پروگرام ہے تساں ساریاں نال پسندیدہ الہی وعدیاں نال خزانہ تے میں ہاں تساں دی میزبان سنا تساں ساریاں نے خدمت وچ حاضر ماڑا سلام قبول کرو جی ساتھیو سناؤ کے حال ہے تساں نا بل خیری میری ہو نا خیری سلا جی خیری سکھاں چ وسو تے میش سلامت رہو تے میشر اج وی آکساں کہ اپنی دعاواں چ اساں کی وی ضرور یاد رکھیا کرو ساتھیو آخرن دعا انسان نی تقدیر بدلی چھوڑنی ہے تے ساڑی دعا قبول کرنے ساڑا خدا جڑا اپنے بندیاں نال بہت پیار کرنے تے اپنے بندیاں کی ہمیش خوش رکھنا چاہنے یہ وجہ کہ جڑے بندے اس پر یقین رکھنے نا او نا کی پسند کرنے تے چاہنے کہ ماڑے انہ بندیاں کی کدے بھی کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے تے جے کوئی اس نے بندیاں کی نقصان پہنچانا چاہے تے او اپنے انہ نیک بندیاں کی اتنی طاقت تے زور دینا کہ اپنے دشمن نال مقابلہ کری سکن اجنا وعدہ بھی اسی بارے ہے تے اچھو پھر بغیر دیر کیتیوں پروگرام شروع کرنے ہاں تے تساں کی دسنے ہاں اجنا وعدہ جڑا اس طرح ہے میں تو کی زور بخشساں عزیز ساتھیوں خدا بڑا ہی مہربان ہے تے اپنے بندیاں نال بہت پیار کرنے تے اساں کی تسلی اطمینان تے سکون بخشنا ہے اے وعدہ میں تو کی زور بخشساں خدا نا اپنے بندیاں نال ہی کور بہوی سونا وعدہ ہے اس نا مطلب اے ہے کہ میں تو کی سارا کچھ کرنے نی طاقت دیساں یعنی اس قابل بنا ساں کہ تو جے کچھ چاہویں کری سکیں اے سونی گل خدا تعالی حضرت یعقوب اوراں تے آکھی کہ میں تو کی زور بخشساں یعنی طاقت دیساں ساتھیو واقعی خدا حضرت یعقوب اوراں نال بہت پیار کرنے تے انا کی اس ویلے بہت ساری نعمتاں تے برکتاں نال نوازی ہے تے ہر طریقے نال انہاں نے سنبھال بھی کرنا رہی ہے یقیناً اس نے کوئی خاص وجہ ہو سی جی بالکل وجہ ایسی کہ حضرت یعقوب اور خدا نے بہت زیادہ فرما بردار تے تابعدار سن او خدا نے ہر حکم پر پورے دل تے جان نال عمل کرنے سن یعنی خدا نا ہر حکم مننے سن جیسا اس مرکزی آیت نی تفصیل تکھاں تے خدا تعالی حضرت یعقوب اور نال اتھے صرف اے وعدہ نہیں کرنے بلکہ خدا تعالی صاف طور پر اے آخرن کہ میں تو کی پسند کیتے تے جدوں خدا سنل پیار کرنے تے پھر او اساں کی ہر طریقے نال سنبھالی کے رکھنے اگے کلام الہی وچ اس طرح لکھیا ہویا ہے کہ جڑے تاڑے نال پیڑنے او فنا ہوئی گئے سن مری گئے سن بلکہ ختم ہوئی گئے سن تو اپنے دشمنا کی لبس ہیں پر او تو کی کورے بھی نظر نہیں اچھن لگے بلکہ تاڑے نال پیڑنے والے تباہ تے برباد ہوئی گئے سن اتھا خدا نی مہربانی تکھو کہ ایک پاس ہے او ساڑے نال وعدہ کرنے کہ میں تو کی زور یعنی طاقت دے ساں تے دوے پاس ہے او آپوں بھی ساڑے دشمنا کی پسند نہیں کرنے تے جڑے ساڑے مخالف ہے انہ کی او آپوں بھی تباہ تے برباد کری چھوڑنے اتھے تکر کہ انہاں نہ نشانی مٹی گسنے عزیز ساتھیو خدا ساڑی زندگی وچ ہر دیاڑے اساں کی ساریاں ازمائشاں تے شیطانیاں چل بازیاں نال مقابلہ کرنے نی ہمت تے طاقت دینے اتھے تکر کہ جدوں اساں شیطان کی اسنیاں سازشاں وچ ارائی چھوڑنے ہاں تے اے زور وی تے اے طاقت وی اساں کی خدا نی طرفوں لبنی ہے ساتھیو جے اساں اپنی روزانہ نی اس دنیاوی زندگی کی تکھاں کہ جڑی اساں اپنی خاندانی زندگی گزارنے پے ہاں تے بہت واری ساڑی زندگی وچ اے جے ویلے وی اسنے نا کہ جدوں اساں کمزور پئی گسنے ہاں مثال نے طور پر جدوں کوئی ساڑا عزیز رشتہ دار بھین بھرا بیمار ہونا ہے یا خدا کی پیارا ہوئی گسنے یعنی فوت ہوئی گسنے تے تساں تکھو اس ویلے وی ساڑا خدا پر ایمان ہی ساڑی بہت زیادہ مدد کرنے تے اساں بغیر کوئی گلا شکوا کیتیوں اس سارے دکھ کی صحیح گسنے ہاں یعنی برداشت کری کنے ہاں اساں کی صبر آ گسنے تے اے دکھ سہنے نی طاقت وی اساں کی خدا تعالی نی طرفوں لبنی ہے اسی طرح مال نہ نقصان زندگی وچ اسنے والے حادثے تے بہت ساریاں تکلیفاں تے پریشانیاں جڑیاں اساں کی سہنیاں پینیاں ان پر قابو بانے واسطے خدا ہی اساں کی عقل تے طاقت دینا ہے تاں جے ساڑا اس پر ایمان ودنا گچھے عزیز ساتھیو اساں کی یقین ہے کہ ساڑا خدا پر ایمان ہی اصل وچ ساڑی طاقت ہے جڑا کہ اساں کی سکون دینا ہے تے جتنا زیادہ اساں خدا پر یقین رکھنے ہاں اسا اتنی زیادہ دلیر ہوئی گزنے آ کیوں جی اسا ایک گل جاننے آ کہ ساڑا ہر قدم ساڑے خدا آلے پاسے وے تے اوہی اسا کی سنبھالنا تے ساڑے سامنے ساڑے دشمن کی کمزور کری چھوڑنا ہے. اچھو اسے بارے سونا ضرور تسا کی سنوانے آ.
جب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ, رب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ, تے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا, تے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا. اس لئی کچھ ڈر نہیں ماں بے زمین جا بے اولا, سارے پربت رڑ کے بھاوے وچ سمندر پین جا, سارے پربت رڑ کے بھاوے وچ سمندر پین جا, رب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ. نال پانی کرن شور پاو جے کر ہڑ بھی آوے, نال پانی کرن شور خوف نہ کری یہ پہاڑا دا پاوے چھٹ جان جا, خوف نہ کری یہ پہاڑا دا پاوے چھٹ جان جا, رب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ. ایک ندی ہے دارا جدیاں شہر نو خوش کر دیا, ایک ندی ہے تارا جدیاں شہر نو خوش کر دیا, پاک رب دے مسکنانو جس دا مالک ہے خدا, پاک رب دے مسکنانو جس دا مالک ہے خدا, رب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ. جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے, جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے, جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ, جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ, رب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ, بے مدد او سختیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا, رب ساڈا سور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ.
جی سونا زبور تسا سنیا تے ہن اچھو گلاں کی اگے ٹورنے آ. عزیز ساتھیو واقعی خدا تعالی ساڈے جسم نی طاقت کی اپنے فضل نال اتنا ودائی شوڑنے کہ اساں بڑے سو بڑا مقابلہ جیتی کرنے آ. کلام الہی وچ وی اساں کی حضرت داؤد رانی کہانی لبنی ہے کہ جدوں او جاتی جولیت جڑا بہ طاقت والا جنگجو سا اس نے مقابلے واسطے تیار ہوئی تے اس ویلے سارے لوکاں اس سوال کیتا کہ حضرت داؤد جڑے کہ بھومی تھوڑی عمر نے تے نکے کدے بوتے والے سن او ایڈے بڑے جنگجو نا مقابلہ کس طرح کر سن. تے حضرت داؤد انہاں لوکاں کی جواب دیتا کہ خداوند تلوار تے نیزیاں نے ذریعے نہیں بچانے اس واسطے کہ اے لڑائی تے خداوند نہیں ہے. حضرت داؤد کم کار نے اعتبار نال مال مویشی تے پیڑ بکریاں چرانے سن تے انہاں نا ایمان سا کہ جدوں خدا انہاں کی جنگلی جانوراں نال مقابلہ کرنے واسطے طاقت دے سکنا ہے تے اس جنگ وچ جڑی کہ آپوں خدا نہیں ہے پھر اس وچوں کیوں نہ فتح باسن. خدا تعالی انہاں کی زور عقل نی صورت وچ دتا تے انہاں اپنے فلاغن نی مدد نال اکی پتھر جولیت نے سرے پر ماریا جڑا اس نی موت تے حضرت داؤد رانی فتح نا ذریعہ بنی گیا. اس واسطے ساتھیو ساڈا زور تے ساڈی مدد خدا نی نزدیکی تے محبت نال ہے تے جڑا کوئی خدا نے نال محبت رکھنا ہے پاویں اس نی عمر کٹ ہے عقل تھوڑی ہے یا اس نا جسم کمزور ہے خدا اپنی طاقت نے ذریعے اساں ساریاں کی اپنے روح واسطے استعمال کرنا ہے. اس واسطے اساں اے نہ جانی سکنے کہ خدا اپنے مقصد واسطے اساں کی استعمال کرنے واسطے اساں کی کتنی زیادہ طاقت دے سکنے. جدوں اساں کی کوئی خطرہ ہوئے اساں اس ویلے وی ایمان نی طاقت نال تسلی چ رہنے آ کہ خدا اساں کی اس خطرے سو محفوظ رکھسی. ساڈے پیارے جدو دنیا چھوڑی کے چلے گسن تے اساں کوئی قلعہ شکوا نہ کرنے. ساڈے واسطے برا بولیا گچھے یا کوئی ساڈی بدخوئی کرے یا بے عزتی کرے پر پھر بھی اساں اپنے آپ پر قابو بانے آ تے برداشت کرنے آ. بیماری چ وی صبر تے شکر کرنے آ تے ساتھیو اس وچ ساڈا کوئی کمال نہیں بلکہ اے خدا تعالی ہے جڑا انہاں حالاتاں وچ اساں کی طاقت بخشنے. جدوں اساں کمزور ہونے آ تے اے خدا نے دتی ہوئی طاقت تے زور ہے کہ جڑا ایک ڈرپوک انسان کی بادر بنائی شڑنے تے اساں کی ہر ازمائش وچ کامیاب ہونے نے قابل بنانے. ساتھیو یہ وجہ ہے کہ ماڑا تے تساں نا ایمان بڑا ہی مضبوط ہونا چاہینے تے ساڑا توکل صرف خدا پر ہونا چاہینے کیوں جے خدا آپوں اساں نال وعدہ کیتا ہے کہ میں تو کی زور بخشنا. اساں اپنی کمزوریاں تو ڈرنے آ پر خدا تعالی اساں کی طاقت دینے. جی ساتھیو اے سا ساڑا اجانا پروگرام یقیناً تساں کی پسند آیا ہوسی تے اساں چاہنے آ کہ پروگرام بارے تساں اپنی رائے ساڑے تک پہنچاؤ. تساں فیبا ریڈیو نی نشریات انٹرنیٹ پر بھی سنی سکنے ہو تے ساڑے نال خط و کتابت آستے تے پروگراماں نے متعلق تساں اپنی رائے دینے آستے ساڑا پتہ نوٹ کری کنو. انچارج پروگرام الہی وادیانا خزانہ پوسٹ باکس نمبر 318 یعنی 318 راول پنڈی پاکستان. فیبا ریڈیو نی ویب سائٹ ہے www.fiba-radio.org. تساں فیبا ریڈیو نی موبائل ایپ فیبا فرینڈز گوگل پلے سٹور تو فری ڈاؤن لوڈ کری سکنے ہو تے تساں کی اساں اپنا ای میل پتا وی دسنے ہاں. ساڈا ای میل ایڈریس fibaradio74@gmail.com. جی تے اس دے نال ہی پروگرام نا ویلا مکیا. اپنی میزبان سنا کی دے سو جاستاں چنگا جی خدا حافظ.